İslami yaşaş tarzı. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiri, Islomiy yashash tarzi dasturimizning navbatdagi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Diniy ta'limotlarda baxtli va saodatli oilaga ega bo'lish uchun tavsiyalar berilgan. Mushtarak hayotning boshlanishida turmush o'rtoqlar oilaviy munosabatlarda iymon, tabassum, kulgu, mehr-muhabbat va ochiq ko'ngil bilan qarash kabi xususiyatlarga ega bo'lishlari lozim bo'ladi. Albatta, ayrim odamlar shu darajada badbaxt bo'lishadiki, ularga biron-bir yordam berish hech qanday natija bermaydi. Ular uchun hayotning vaziyati maqsadlariga muvofiq bo'ladimi yoki aksincha muvofiq bo'lmaydimi, hech qanday farq qilmaydi. Axloqsiz yoki yomon xulq-atvorga ega bo'lishlari ham ularning qo'lida emas. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, bunday odamlar baxtli va quvonchli hayotning ta'mini tatib ko'rmagan va katta oilalarda tug'ilib voyaga yetganlar. Ota xursandchilik va kulgi mahoratiga ega emas va ona ham oilada quvonch va shodoblik hukmron bo'lishi uchun lozim bo'lgan sharoitni yaratib bermagan. Tajriba shuni ko'rsatadiki, baxtli oilalarda tarbiya topgan bolalar barcha nuqtai nazardan muvaffaqiyatli bo'lishadi. Bugungi dasturimizda oilada xursandchilikni yaratish omillari haqida suhbatlashamiz. Biz bilan birga bo'ling. Psixologlar nuqtai nazardan quvonch bilan yashaydigan insonlar maqsad bilan hayot kechirishadi va o'z maqsadlariga erishish uchun sa'y-harakat qilishadi. Ular vaqt va umrning qadr qiymatiga yetadilar va hayotning fursatlaridan unumli bahramand bo'lishadi. Ular kelajakka optimizm bilan qarashadi. Ular o'z hayotlarida o'z dasturlariga ega bo'lishadi hamda vaqtning qadriga yetish va uni mudiriyat etishga ishonishadi. Ular hayotda sa'y-harakat qilish va ishlash uchun o'ziga xos kuch-qudratga ega bo'lishadi hamda Parvardigorning ne'matlariga shukronalar aytishadi va hamisha shodob ruhiyaga ega bo'lishadi. Kulgi va tabassum odamning xursandchiligi va saodatini ijod etishda, shuningdek ularning boshqalar bilan o'zaro aloqada bo'lishlariga ko'zga ko'rinadigan ta'sir yetkazadi va ruhshunoslik manbalarida kulgi bilan davolashni tabobat qilishning bir texnikasi unvonida foydalanishadi. Ona oilaning faol a'zosi bo'lishi va jamiyatda muvaffaqiyatli oilaning vujudga kelishi oila a'zolarining rivoj ravnaq topishida muhim o'rin egallashi bois oilada xursandchilik va quvonchni ijod etishda muhim rol o'ynaydi. Ona va oilaning boshqa a'zolari o'rtasidagi munosabat juda mustahkam bo'ladi va onaning his-tuyg'usi, xulq-atvori bevosita oila a'zolariga ta'sir yetkazadi. ona öz farzandlari uchun munosib fazoni ijod etishi bilan osoyishta va tinch muhitni yaratishi mumkin kim farzandlarning ijtimoiy muammolariga giriftor bo'lishlari uchun to'siqlik yaratadi. Yaxshi organlari sababli bu mer muhabbat hayot davomida ularning xatti-harakatlarida mushohida etiladi. Shu sababdan ota va farzandlar bunday ayollarning yonida osoyishtalik va tinchlik his tuyg'usiga ega bo'lishadi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Islomiy yashash tarzi dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz sportstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@sportstoday.com.
Ishqning hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi O'zbek radiosi
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda Hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Dasturimiz davom etadi. Oilalar o'z vaqtlarini farzandlari va o'zlarining dam olish va xursandchilik qilishga ixtisos berishlari maqsadga muvofiqdir. Inson tabiatning chiroyli manzaralari, rangli gullarni, yashil daraxtlarni, chiroyli sharsharalarni, yangi o'sib chiqqan g'unchalarni, tog'lar va boshqa go'zal manzaralarni ko'rishi bilan hayajonga keladi. Arastu bu zaminada shunday aytadi: Xursandchilik eng yaxshi narsadir va shu darajada ahamiyatni kasb etadi kim, insoniyat orzu qiladigan boshqa maqsadlar ham shodlikni kasb etish bilan amalga oshiriladi. O'zi qavm qarindoshlar bilan yaxshi munosabatlarda bo'lish oilaning xursandchiligida ta'sir yetkazadigan boshqa muhim jihatlar jumlasidandir. Usuli kofi kitobida Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallamdan shunday rivoyat qilinadi. Sizlarni o'zimga o'xshagan insonlar bilan tanishtiraymi? Ular ha deb javob berishdi. Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallam shunday marhamat etdilar: Eng ezgu xulq-atvorga ega bo'lgan, muloyim xarakterli bo'lgan, o'z qavm qarindoshlarga eng yaxshi munosabatda bo'lgan, diniy o'z birodarlariga eng yaxshi do'st bo'lgan, haqiqatga ishonadigan, o'z g'azabini nazorat qiladigan, eng kechirimli bo'lgan hamda g'azab va xursandchilikka eng insofli bo'lgan shaxslardir. Ezgu xulq-atvor va yaxshi xarakterga ega bo'lmoq bu shaxs va uning atrofida bo'lgan shaxslar uchun xursandchilik va saodatni armog'on etadi. Haqiqatan ham yaxshi va ezgu xulq-atvor nafaqat shaxsni xursand va saodatga yetkazadi, balki oilaning barcha a'zolariga ham xursandchilik va xotirjamlikni sovg'a etadi. Ammo ezgu xulq-atvor nima? Imom Ja'far Sodiq alayhi salom G'urar ul Hikam kitobida bu savolning javobiga shunday marhamat etadilar: Mehribon va ezgu xulq-atvorga ega bo'lgin. So'zlashing pok va odobli bo'lsin va o'z birodaringa nisbatan ochiq yuz bilan munosabat qilgin. Qur'oni Karim mu'minlarni xursandchilikka da'vat etadi va Yunus surasining 58-oyati karimada shunday keltiradi: Sen Allohning fazli ila va uning rahmati ila bas ana shu bilan xursand bo'lsinlar. U ular jamlaydigan narsalardan yaxshidir deb ayt. Bir ummatga ikki dunyo baxtiga erishtiruvchi ilohiy kitob berilishi o'sha millatga Allohning fazli va marhamatidir. Bu millat ushbu oyatga amal qilib qancha xursand bo'lsa arziydi. Alloh taoloning fazli va marhamati bo'lmoq Qur'oni Karimga iymon keltirib, uni o'ziga dastur qilib olgan zotlar o'sha eng ulug' fazl va rahmatga erishgan kishilar sifatida qanchalik xursand bo'lsalar, shunchalik oz. Qur'onga erishish dunyodagi boshqa hamma narsalarni jamlab, o'shalarga ega bo'lishdan ko'ra yaxshiroqdir. Aziz tinglovchilar, siz islomiy yashash tarzi dasturimizni tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.